Frați și surori, stimați prieteni, mă bucur să vă pot saluta și în această dimineață la întâlnirea duhovnicească din lăcașul acesta de închinare în numele Domnului nostru Iisus Hristos, dorind ca binecuvântarea cerească să vă însoțească și să ne însoțească cu tot ceea ce avem nevoie.
Amin.
Așa după cum fratele Cornel spunea despre darurile care au fost trimise din Canaan în Egipt, câte puțin să ne trimită astăzi daruri cu un belșugar.
Amin.
Cuvântul Sfânt ne spune că de la El, de la Dumnezeu, se coboară orice dar bun și desăvârșit, pentru că El este Tatăl Luminilor, în El nu este schimbare, nici umbră de mutare. Glorie Domnului!
Amin.
Și ceva picuri de miere să fie și în această zi așezați în sufletul nostru.
Amin.
Și cuvântul Sfânt ne spune despre adevărul lui Dumnezeu în Psalmul 119, versetul 103, cuvântul lui Dumnezeu este dulce, și zicea psalmistul, mai dulce decât picurii din faguri, decât picurii de miere. Nu mă îndoiesc că sunt unii care știu că și mierea este un medicament. Nu intru în detalii decât aș vrea să fac o mențiune, că mușchiul inimii se hrănește cu substanțele nutritive extrase din miere, sau dacă cineva spune, păi da, eu nu folosesc miere, cu ce s-o fi hrănind mușchiul inimii mele? Și găsește el substanțele acestea nutritive, care în general se găsesc concentrate în miere, în mierea de albine, le extrage din alte alimente. Dar substanța nutritivă necesară pentru miocard, dintr-o linguriță de miere, ajunge la destinație, deci acolo la inimă, în timp de 15 secunde și își face misiunea. Ar dori ca din mierea aceasta cuvântului lui Dumnezeu, nu cu lingurița, să ne dea Dumnezeu așa cum știe El în har, ca în această zi inima noastră să fie întărită.
Amin.
Căci la Biblie scrie că este bine ca inima să fie întărită prin har. Prin har. La Ierusalim era sărbătoare și le place oamenilor să fie la sărbătoare. Cornel a venit de departe, de la Anglia, și cu peripeții, bineînțeles, pe care nu putea să le prevadă. El se gândea la sărbătoare, că ieri a fost aici sărbătoare. Am venit și eu împreună cu Ana, cu soția, cu Timotei și cu Emanuela, doi dintre copii, pentru că era sărbătoare. Și sărbătoarea aceasta la care am participat ieri a fost întregită sau completată și cu faptul că l-am întâlnit aici pe Cornel și am putut să îi strângem în brațe și pe Ruben și pe Cornelița. Îi mulțumim Domnului că mai are grijă de inima noastră bătrână. Și a mea nu-i numai bătrână, este și cârpită, așa după cum știți, și pentru care fapt, totuși, țin să mulțumesc în permanență lui Dumnezeu, că așa cum este inima mea, bate și mă ajută și mă slujește. Și mulțumesc încă o dată tuturor celor care au fost prin rugăciunile lor acele picături de miere și de leac alinător pentru inima mea. Domnul să vă binecuvinteze. Spuneam, la Ierusalim era sărbătoare, era praznic, așa ne spune Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 1. După celelalte lucruri care se întâmplaseră înainte, printre care fusese vindecat fiul unui slujbaș împărătesc, după aceea, la Ierusalim era un praznic al iudeilor și a mers și Domnul Iisus Hristos acolo. La praznic erau și ceremonii, dar la praznic era și voie bună, erau ospăți, erau de toate. Cine fuge de la praznic, de la sărbătoare, într-o casă a durerii? Că acolo, la Ierusalim, nu era numai sărbătoare, era și Betesda. Avem momente, avem clipe de bucurie, de euforie, de relaxare, de praznic, dar avem și Betesda noastră. Betesda noastră cu boală, cu suferință, cu neputințe, cu neîmpliniri, cu așteptări, cu dezamăgiri. În ansamblu, aceasta era imaginea, acesta era tabloul care se înfățișa înaintea ochilor celui care vizita în acel timp scăldătoarea Betesda. De o parte, undeva erau cântece, era veselie și evreii știu să se bucure, știu să-și trăiască viața și știau să beneficieze de zilele de praznic. Domnul Iisus Hristos însă nu a petrecut timpul la praznic, a părăsit praznicul ca să se ducă la Betesda. Și dacă mi se permite, nu este în contradicție cu adevărul Scripturilor, aș vrea să spun că Domnul Iisus Hristos a părăsit gloria cerească, a părăsit praznicul imens, sărbătoarea, căci zecile de mii de sfinți și miile de mii cântau și cântă totdeauna slavă. A venit de acolo unde nu este păcat, nici umbră a păcatului, nici urmare a păcatului. A venit din părtășia cu Tatăl, a venit dinaintea oștirilor cerești, a venit din atmosfera aceea care nu poate să fie descrisă prin cuvintele noastre slabe. A venit de acolo, din cerul său, la Betesda de pe pământ. Că nu era altceva pământul acesta decât o imensă Betesdă, cu bolnavi de orice ordin, cu uscați, cu neîmpliniți. Asta este în esență viața pe pământul acesta. A coborât din cerul său la noi, a lăsat sărbătoarea ca să intre în mijlocul celor care sufereau. Slăvit să fie numele Domnului! Așa cum fratele Cornel amintea, semnificația expresiei cuvântului Betesda este casă a harului și casă a milostivirii. Orice ai fi putut să spui despre Betesda, unde în cele cinci pridvoare erau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, numai că este casă a harului. Noi spunem, îți mulțumim, Doamne, că am venit într-un locaș de închinare, îți mulțumim pentru sănătate, îți mulțumim pentru de toate, e har. Casa harului ar putea să fie numită Biserica Elin. Dar la Betesda erau bolnavi, orbi, uscați, paralitici, de tot felul. Milostivire departe. Pentru că acolo era concurența acerbă. Acolo era o luptă pentru existență. Înțelegem și mai bine lucrul acesta când ne reamintim că se întâmpla un fenomen acolo, rar. Din când în când, un înger al lui Dumnezeu se cobora din înalt și tulbura apa din scăldătoare. Și întâiul, primul care intra în apă după tulburare, ieșea vindecat. Ceilalți, pentru că nu numai unul sărea acolo, săreau grămadă, Era ca și la concursurile care au miză mare. Și când se apropie de finish și este stabilit clasamentul la fotografie, fiecare încearcă ceva să arunce în față, fie mâna, fie bagă pieptul în față la linia de susținere, pentru că se știe că acolo imediat flash și l-a poziționat pe primul. Ceilalți, Sergei, a doilea, a treilea, dar nu e aurul. Cam așa ceva și cu mult mai mult era acolo. Singurul care se vindeca era primul care intra în apă. Se rostogolea, se arunca, indiferent cum. Dar care ajungea în apă, primul acela era? Păi era Mila acolo? Eram eu acolo la margine și să zic, frate Mintică, hai tu primul. Nu? Dacă eram alături de fratele Mintică, ziceam, eu primul, că am mai mulți copii. Nu era acolo milă. Și totuși casa se numea Betesda, casa milostivirii. Nu era acolo har. Acolo era întâietatea legii. Da? Privezi Betesda ca și pe legea lui Moise. Cele cinci pridvoare ca și cele cinci cărți. Întâietatea primului născut și îndurare din când în când. Și legea spune cuvântul lui Dumnezeu, nu eu, n-a făcut nimic desăvârșit. Din pricina neputinței oamenilor, n-a făcut nimic desăvârșit. Betesda mai înseamnă, atenție și țineți-vă bine, casa mulțumirii. Era mulțumire acolo? Nu. No. Să stai 38 de ani acolo pe o rogojină, dacă s-a schimbat sau nu s-a schimbat între timp, nu știu, nu mă interesează. Dar 38 de ani să stai acolo, poți să fii mulțumit? De câte ori o fi văzut miracolul acela venirii îngerului și vindecarea altora? O, slavă Domnului că s-a vindecat cu tare și eu am rămas așa. Asta credeți că este în viața noastră? Nu. No. Invidie este, bârfă este, insinuare este, orice este decât mulțumire. S-a descurcat cu tare, o, slavă Domnului că s-a descurcat. A ajuns să aibă o casă mai frumoasă ca a mea, o mașină mai performantă decât a mea, glorie Domnului care... Vezi de treabă. Nu. Dar cum se învârtește ăsta, mă? Dar de unde fonduri, fare, ce-o făcut, ce-o sucit, cum se descurcă? O furat, bă, ce casă o făcut, biserică o făcut-o. Și câte și mai câte chestii de astea. Nu-i mulțumire? Nu-i mulțumire. Neputinciosul acesta își exprimă dezamăgirea și spune, n-am pe nimeni. Și de câte ori vine îngerul, intră altul înaintea mea. Până când să ajung eu, până să mă târăsc, până să mă rostogolesc, cumva, paralitic, slăbănog, de 13.870 de zile, omul acela era în starea aceasta acolo și registra dezamăgire după dezamăgire. Era mulțumire? Nu. A treia semnificație pentru Betesda și mai anapoda este casa efuziunii, adică a căldurii sufletești. Nu, asta nu mai era așa nici acolo. Căldură sufletească înseamnă că eu simt cu fratele Ștefan, simt cu Cornel, simt cu oricare de aici și de aiurea, simt cu amărâtul de pe stradă, simt cu boschetarul, simt cu cel care ar vrea să-mi ia gâtul, dacă are o nevoie să simt cu el. Asta înseamnă căldură sufletească. Primii creștini aveau părtășie în învățătura apostolilor, în legătură frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Legătura aceea frățească înseamnă căldură, efuziune, un fluid imaterial transmis spre inima celuilalt, o legătură de la inimă la inimă, o vorbă de la inimă la inimă. Era așa ceva la Betesda? Nu. S-a greșit când s-a tălmăcit astfel numele Betesda? Nu. Trebuia să fie acolo ceva? Trebuia să fie acolo cineva care să dea cu adevărat sens acestor lucruri și acestor înțelesuri. Și acolo a coborât acel care a lăsat sărbătoarea, pentru că a văzut că este neîmplinire la Betesda. A coborât Hristos, Harul. Hristos, Harul. Slăvit să fie numele Său. A coborât acolo la Betesda și a coborât pentru că acolo era multă amărăciune. Acolo erau persoane care nu mai aveau absolut nicio speranță și nu mai întrezăreau nici o izbăvire. A coborât acolo El, șansa celor fără de nici o șansă. Și acesta ar dori să fie gândul pe care să-l urmărim în această zi sub ungerea și călăuzirea Duhului Sfânt și a Scripturilor Sfinte. Hristos, șansa celui fără de nicio șansă. Sau izbăvirea este atât de aproape. Dori ca Duhul lui Dumnezeu să deschidă astăzi inimi. Inimi amărâte, inimi deznădăjduite, inimi care nu și-au găsit împlinirea nici în mijlocul familiei, nici în sărbătorile publice sau de grup de prieteni. Nu și-au găsit până aici liniștea și pacea și împlinirea nici măcar într-un lăcaș de cult. Nu lăcașurile de cult dau liniștea sufletească, indiferent cine se adună și se închină acolo. Singurul care poate să vindece sufletul este Hristos.
Amin.
Nu templul de la Ierusalim a dat liniște. Templul de la Ierusalim a creat o stare de superioritate pentru evrei în raport cu alții. Ne aducem aminte și de ucenici care, uitându-se de pe munte, au văzut Ierusalimul și au văzut templul și au spus, Doamne, uite ce frumos strălucește, uite, Doamne, ce splendoare, Doamne, și ce ziduri, Doamne, și ce pietre. Și Domnul se uită dincolo și vede un morman de dărâmături și mai mult decât atât, brazdă trasă de plugul roman. Și a spus, adevărat, adevărat vă spun că vine vremea când nu va mai rămâne piatră pe piatră. Templul de la Ierusalim n-a putut să dea liniște și pace sufletească. N-a putut. Moscheea Aqsa care este acolo în Ierusalim nu poate să dea liniștea și pacea. Templele, catedralele, lăcașurile de închinare neoprotestante, evanghelice sau de orice alt rit, nu pot să dea mulțumirea și pacea și liniștea adevărată valoare pentru suflet. Unul singur o dă, Hristos. Amin. Șansa aceasta ți se deschide înainte astăzi pentru tine, oricare ești aici, nebăgat în seamă. Obiect al concurenței, dezamăgirilor, amărăciunilor. Șansa celui fără de nicio șansă. Și nu uita că izbăvirea este foarte aproape. Domnul Iisus Hristos a intrat acolo și se uita printre cei care erau și s-a oprit lângă acesta, despre care de asemenea știa că este bolnav de multă vreme. Și s-a adresat zicându-i, vrei să te faci sănătos? Ciudată întrebare. Ce Anacronic ar fi întrebarea pusă unuia care se uită într-o vitrină cu bunătăți și îl vezi că a început să-i lase gura apă și să prelinge pe la colțuri și îi spui, auzi, ai vrea să mănânci, nu? Ciudat. Îl vezi că rămâne așa cu gura căscată acolo, să-l întrebe, sunt foame? Pe drumul la Ierihon, din șanț, un bărbat nefericit striga în urma unui alai, în mijlocul căruia era Domnul. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Nevăzătorul Bartimeu avea nevoie de milă. Cei din apropierea lui i-au spus, taci! Vezi de treabă! El și mai tare striga durerea și speranța în același timp nevoia lui. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Era ultima lui șansă. Drumul pe care îl făcea Mântuitorul era ultimul prin Ierihon. Se îndrepta spre Ierusalim, urma Ghețimani, Gabata, Calvarul, crucea, mormântul și apoi slava. Prin înviere și după înviere. Dar era ultimul drum pe care Mântuitorul îl făcea prin Ierihon. Și Bartimeu își striga nevoia lui. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Va mai fi după masă posibilitatea să fie aici? Eu nu știu. Va mai fi un mâine? Va mai fi o altă duminică? Nimeni nu poate să știe. Astăzi este șansa ta.
Amin.
Și poate să fie unica ta șansă. Dar poți să o prinzi. Strigă înspre El. Ai milă de mine! Și El va avea milă de tine! Chemați-l, a spus Domnul despre Bartimeu. Și acum se deschide drum. Și Bartimeu vine. Și ar pune Domnul o întrebare interesantă, ciudat. Ce vrei să-ți fac? Păi cum ce? Doamne, dar tu ai ochi. Ție nu-ți sare în ochi. Păi să-mi capăt vederea. Da? Perfect. Capătă-ți vederea. De ce a întrebat? Era limitat până și în posibilitatea de comunicare? Dimpotrivă, înțelepciunea desăvârșită a lui Dumnezeu era în el. Dar el nu face nimic forțat. El nu face nimic în mod arbitrar. Numai să mă trezesc că am. Pentru că atunci când mă trezesc doar așa din senin că am, nu voi prețui. Dar atunci când sunt conștient de nevoia mea, când mi-o strig, când mă rog, când plâng, când aștept, când înfrunt aversiunea celor din jur, atunci când mi se dă, spun, e leacul alinător de la tata. Păi îl prețuiesc, e puțin, dar e de la tata. Îi mierea de la tata, îi roada de la tata, e darul lui tata și îl prețuiesc. Ce vrei să-ți fac? O haină mai bună, Doamne! O, câți oameni sunt nenorociți, orbi la suflet și desculți, dar dacă i-ai întreba și ai putea să le oferi ceea ce-și cer, te-ai cruci. Ce cereri ți s-ar aduce la cunoștință? Un loc mai bun în biserică? O poziție bună la alegeri? Alegerile locale. O casă mai frumoasă? Am întrebat pe un bolnav, am fost chemat la el, mi s-a spus, ar vrea să stea de vorbă. Am dus la el, era în dureri. Sta de vorbă cu el, am încercat să legăm niște punți de comuniune și am găsit puncte comune și am discutat și l-am întrebat. Ce dorință ai acum? A spus, aș vrea să mă fac sănătos. Atâtea am pe lângă casă de făcut, zice, și nu pot și vine primăvara. Am înțeles, pentru că de multe ori unii vorbind cu alții spun, știi ce, vin la noi și dacă vii la noi și te botezi, Dumnezeu face minuni, te vindecă și cam așa ceva se petrecuse acolo. Și omul acesta vrea să mă fac sănătos. Am stat de vorbă cu el și i-am vorbit despre suflet, despre valoarea sufletului, despre darul imens al lui Dumnezeu, despre veșnicia lui Dumnezeu. Și după ce i-am explicat cu îngăduință și cu răbdare multe lucruri, l-am întrebat, acum ce-ați vrea? Și n-am mai spus nimic. Am spus atunci eu, ați vrea să ne rugăm împreună? O licărire de speranță, minunea așteptată de el, parcă se prefigura și a spus, asta vreau. M-am rugat cu durere, cu credință, dar îl vedeam pe omul acesta foarte departe de ceea ce trebuia să aștepte el. I-am spus, eu plec și dacă vreți să mai stăm de vorbă, trimiteți-mi vorbă, trimiteți-mi cuvânt și voi veni. E mai bine de o lună, țărâna s-a întors în țărână. El vroia vindecarea trupului acesta, când avea mai mare nevoie de mântuirea sufletului. Sunt oameni care nu-și înțeleg prioritățile. Căci nu trupul acesta trebuie să aibă prioritate. Are și el rostul lui și trebuie să îl îngrijim și să-l hrănim. Spune Scriptura, nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl îngrijește, îl hrănește și îl îngrijește cu drag, cum și Hristos a făcut pentru trupul spiritual al bisericii. Dar dincolo de carnea aceasta, care se va coborî în țărână și în putrezire într-o zi, cel mai valoros lucru în noi este sufletul. Acesta trebuie să fie prioritar. Domnul Iisus Hristos l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Ca să vadă, nu cumva vrea bani mai mulți, Bartimeu, nu cumva vrea o haină bună, nu cumva altceva. Omul acela, Bartimeu, a știut care este prioritatea și a spus, Doamne, să-mi capăt vederea și apoi voi munci, Doamne, și îmi cumpăr și haină și îmi fac și casă de-mi fac, dacă nu, viu după tine, Doamne. Dar vreau să te văd. Și Domnul i-a spus, capătă-ți vederea. Și a căpătat vederea și se ducea mai departe plin de bucurie după Iisus. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Vrei să te faci sănătos? Amin. Și omul de la... Revenim acum la textul cu Betesda. Și omul de acolo, din neputințele lui, a spus, Doamne, eu n-am pe nimeni. Și când vine îngerul, altul o ia înainte până când să mă duc eu. De ce l-a întrebat? Pentru că acum nu-l întreabă ce vrei să-ți fac, ci îl întreabă direct, vrei să te faci sănătos? Știți ce e aici? E aici modalitatea lui Hristos de a intra în vorbă, de a deschide cuvânt, de a lega o punte de comunicare cu ceilalți. Așa să privești întâlnirea de astăzi, ca un mod prin care Hristos, Dumnezeul din Dumnezeu adevărat, vrea să intre în discuție cu sufletul tău prin Evanghelie, în armonia cântărilor și mesajul lor. Domnul Iisus Hristos a intrat în vorbă cu omul acela, să-l scoată din negura amărăciunii sale, să-l scoată din sfera gândurilor sale întunecate. Băi, oameni buni! 38 de ani de dezamăgiri, de așteptări, de neputințe, de câte se întâmplă în 38 de ani. A vrut să-l smulgă de acolo, din sfera cea întunecată. N-am pe nimeni. Sigur că până aici tu te duci după lege. Lucrarea se făcea din când în când, lucrarea privea pe întâiul născut, lucrarea presupunea să ai pe cineva sau să ai ceva, după lege, așa era. Dar a venit, am spus, repet, insist, îmi place să spun lucrul acesta pentru că este un lucru de căpătâi pentru salvarea, pentru mântuirea, pentru împlinirea noastră și aici și pentru veșnicie. A venit Hristos, Harul, care nu mai presupune să ai pe cineva sau să ai ceva, ci în primul rând să accepți să stai de vorbă cu Hristos. Să asculți ce vrea să spună. Să înțelegi că ceea ce vrea să-ți facă este pentru binele tău. Harul. Ce frumos este cuvântul lui Dumnezeu care ne spune că harul acesta lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Gata, ieșim din sfera priorității pentru întâiul născut. Harul care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Harul a coborât la Betesda. Toți bolnavii de acolo au fost vindecați? Toți? Nu. Și atunci, care e diferența între harul și legea? Legea spunea întâiul care intră. Harul aduce pentru toți și totuși nu sunt toți vindecați. Harul mântuitor este pentru toți oamenii din lume. Toți vor fi mântuiți? E dureros? Acesta este adevărul. Nu. Cine face diferența? Știți cine? Ascultarea de învățătura harului. Ascultarea de învățătura harului. Căci cuvântul spune mai departe în Epistola lui Tit, capitolul 2, al lui Pavel către Tit, în capitolul 2, am început cu versetul 11, spune mai departe, harul acesta aduce mântuire pentru toți oamenii, dar ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum, oameni buni, acum, aici să trăim. Nu sfinți pe pereți, nu sfinți în icoană, nu sfinți pentru eter, sfinți pe pământ, sfinți în confruntarea cu problemele cotidiene, sfinți în confruntarea cu vrăjmașii, sfinți între colegii care spun bancuri porcoase, sfânt, nici să nu râzi de gluma proastă și nesărată spusă de celălalt, sfânt în mijlocul unui neam stricat, sfânt. Ascultarea de învățătura harului face diferență. Ne învață să o rupem cu băgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Atât îmi place cuvântul acesta. Aproape nu este predică în care să nu-l amintesc. Pentru că este șansa celui fără de nicio șansă. Și izbăvirea este așa de aproape. Izbăvirea nu e la Ierusalim. Izbăvirea nu este la mormântul gol de la Ierusalim. Dacă mântuirea s-ar căpăta pentru cei care au văzut mormântul gol, câți au văzut de aici mormântul de la Ierusalim? Hai, ridicați mâna sus. La noi, la Deș, când i-am întrebat, s-au ridicat 3 mâini dimineață și încă 2 după masă. Deci cam 5, dacă s-ar da totuși după faptul că a văzut cineva mormântul. Mântuirea se capătă în numele Domnului Iisus Hristos prin credință. Și aceasta este șansa. Probabil unii s-au gândit că astăzi va fi o predică despre vindecarea trupului. Dumnezeu poate să o facă și crede că o face. Dar Dumnezeu știe care sunt prioritățile. Dumnezeu știe ce este mai de preț. Și în primul rând valorează sufletul. Și El vrea să vindece și vrea să învieze suflete astăzi aici. Amen. Și dacă vrea să se atingă de vreun trup aici, îl rugăm să o facă. Dar acestea sunt ceva cu aspect adiacent. Cuvântul Domnului spune că propovăduirea era prioritatea apostolilor și Dumnezeu îngăduia ca propovăduirea să fie întărită, însoțită, semne, minuni, dovezi și darurile Duhului Sfânt. Nu acestea aveau prioritatea înaintea lui Dumnezeu. Propovăduirea spre mântuire și celelalte erau susținătoare ale acestor adevăruri spuse, propovăduite. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem voia Ta. A coborât acolo harul. Harul care acordă îndurare și milă pentru toți acei care vor să stea de vorbă cu Domnul și ascultă de învățătura harului, de învățătura lui Hristos. Doamne, n-am pe nimeni. Și când din când în când se face, când vine îngerul și până să mă duc eu să mă mișc, să mă rostogolesc acolo, se coboară altul înaintea mea. Și suveran, Dumnezeul coborât la Betesda, Hristosul lui Dumnezeu, spune, scoală-te! Ridică-ți patul și umblă! Îndată omul acela a făcut așa. Slavă Domnului! Dar cum de l-a făcut așa un semn magic, Domnul, și omul acela să se trezească dintr-o dată sănătos și să zică, ce s-a întâmplat cu mine? Ce-am pățit? Se pare poate caragios și ceea ce spun, ar cam așa ceva așteaptă unii. Să nu se coboare, să nu se zdrobească, să nu accepte felul în care le vorbește sau le cere. Ar fi spus, Doamne, acum nu-ți mai bate joc de mine. Dacă vrei, prinde-mă de soare și mă ridică. Vreau, Doamne, măcar să trag așa de două ori aer în piept, de mai sus decât la nivelul podelei unde am stat acum. Măcar atâta, Doamne. Nu-ți bate joc și spune, scol. Doamne, 13.870 de zile când talpa mea nu s-a așezat tare pe podea. Și acum vii și îmi spui, scoală-te. Da, Dumnezeu cere uneori lucruri care nouă ni se par absurde. Să îndrăznim să cerem lucruri mari de la Dumnezeu și vom primi lucruri mari de la Dumnezeu. Să îndrăznim în numele Domnului să acceptăm lucruri poate imposibile pentru mintea noastră din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va da lucruri imposibile. Amin. Imposibile pentru mintea omenească. Îndată omul acela s-a ridicat, căci venise acolo harul. Harul care nu silește, harul care nu forțează. Sunt unii care plâng pentru copiii lor și cer îndurarea lui Dumnezeu, pentru copiii nemântuiți. Dar sunt alții care spun, e treaba lui Dumnezeu. Dacă vrea să-i mântuiască, îi mântuiește, dacă nu, nu. Dacă scriși, dacă în planul lui Dumnezeu a mântuit Dumnezeu, numai că s-or treze dintr-o dată așa, mântuiți. Repet ce spuneam aproape de început. Ce primim fără trudă, ce primim fără muncă, ce primim fără zbatere și fără ardere interioară sufletească, nu va fi prețuit niciodată. Dar pentru ceea ce lupți, știi să prețuiești. Harul nu forțează. Harul se oferă. Harul spune, eu stau la ușă și bat. Grozav. Dumnezeu stă la ușa mea. Dumnezeu care a creat cerurile și pământul. Dumnezeu care atunci când se prezintă, se cutremură Sinaiul, este cuprins de flăcări și un popor care a vrut cu câteva momente înainte să-l audă și să-l vadă, se îngrozește, tremură ca și piftia și spune, Moise, să-ți vorbească ție, nouă, să nu ne mai vorbească. De ce? A venit Dumnezeu în slava Lui. Dumnezeu care despică Marea Roșie. Dumnezeu care se joacă cu munții. Dumnezeu care ține în mână inima împăratului. Dumnezeul cel veșnic. Stă la ușa prăpăditului de mine. Și nu dă un picior să sară ușa din ziță. Și nu intră prin ușa închisă, că poate să o facă. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva, e suficient. Da? Nu e suficient. Dacă aude cineva și îmi deschide, îmi deschide ușa, atunci intru la El, cinez cu El și El cu mine, a spus Domnul. Ce părtășie! Dacă aude și deschide. Și slăbănogul a auzit și a ascultat. Harul nu forțează. Harul vine să descătușeze de forme. Înainte acel nefericit își pusese încrederea în niște forme. Trebuia să vină îngerul, nu știu, se auzea un fâșit, nu se auzea, se vedea o lumină sau nu se vedea numai, nu știu, Biblia nu-mi spune și nu. Dar el vedea că cei care erau acolo vedeau că apa s-a tulburat, apa se mișcă. Și era, când era luciul acela al apei, acolo, ca și o oglindă, nimeni nu sărea acolo. Numai când apa era vălurită, când era tulburată, atunci știau, asta e forma, vine. De câte ori ne-am pus și noi încrederea în forme și acordăm statut sacramental unor forme, așa s-a întâmplat să fie botezat cineva cu Duhul Sfânt, că spunea așa. De acum, cei ce vor să fie botezați cu Duhul Sfânt trebuie să spună cuvintele acelea. Așa s-a petrecut când cineva a primit vindecare. Acum să facem tot. Una dintre bunicile soției, bunica după tată, femeie foarte credincioasă în rânduiala bisericii ortodoxe, un statut spiritual după cunoașterea ei, înaltă, o femeie a rugăciunii, o femeie evlavioasă, când s-a întâlnit cu adevărat cu Domnul Iisus Hristos, când a înțeles că iertarea păcatelor nu este în numărul de pupături la icoane și nu după câte acatiste plătește și câte mai face pe acolo, că le făcea pe de toate, și a înțeles că trebuie să se smerească și să se boteze în apă. După aceea, schimbarea, nașterea din nou a fost de o evidență uluitoare în femeia aceasta la 81 de ani, dar foarte lucidă și stăpână pe voința ei, încât a spus, eu nu vreau să mor până când nu sunt botezată cu Duhul Sfânt. Și a iubit rugăciunea cum rari oameni sunt care iubesc rugăciunea. Ea care mai înainte o mustra pe mama și spunea, da, dimineața n-ai fost la biserică, acum ce rugăciuni trebuie că se ducea mama soacră în vecin cu câteva văduve acolo și mai făceau rugăciuni între timp. După aceea numai rugăciune vroia și bunica. Și a vrut să stăruiască și ea după Duhul Sfânt. Femeie cu astmă, o femeie care gâfâia când vorbea și abia îi auzeam uneori glasul. A vrut să stăruiască după Duhul Sfânt și a stăruit. Și au stăruit și alții împreună și era sărbătoare de 23 august și au stat și s-au rugat în prima zi, dar a doua zi s-au cam plictisit, mai ales cei mai tineri de acolo, că era o vreme așa frumoasă și poiana nu era departe la pădure și așteptau să meargă ei tinerii. Și a văzut, a sesizat bătrâna că tonul rugăciunii se stinge și slăbește. Și atunci, ca o răbufnire a sincerității și a naivității ei copilărești, uneori Dumnezeu așa ne vrea, niște copii, nu neapărat naivi, dar niște copii care îl iau pe cuvânt, îl iau pe cuvânt. Și femeia aceea de acolo, cum stătea ghemuită, îl se ruga și la un moment dat a spus, o, Doamne, țucu-ți mâinile și picioarele, adică în expresia, poate aici au sesizat mai greu, vreau să-ți sărut sau sărutați-aș mâinile și picioarele, dar expresia ardelenească este țucu-ți mâinile și picioarele, botează-mă și pe mine cu Duhul tău cel Sfânt. Și știți ce s-a întâmplat? În momentul acela Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste ea și din gârbovirea ei s-a îndreptat. Și din fața care era până atunci, femeie amărâtă, văduvă de foarte mulți ani și apăsată de neputință, a început să-i strălucească fața. Și din vorba aproape șoptită, o vorbă puternică, în rugăciune, în alte limbi, glorifica pe Dumnezeu. Ei, ce-i de făcut? Păi dacă bunica a fost botezată de Domnul atunci când a spus cuvintele acelea, acum cine vrea să fie botezat cu Duhul Sfânt să spună cuvintele astea. Păi n-ar fi o prostie, bă, oameni buni. Acela a fost momentul ei de zdrobire, de coborâre în sine, de dăruire, de aruncare în brațul Domnului. Nu te sfătuiesc să folosești cuvintele acestea. Acele au fost pentru ea. Tu caută părtășia cu Domnul.
Amin.
Eliberându-te de forme, descătușindu-te de forme și acceptând felul pe care Domnul vrea să-l folosească. Probabil dacă l-ar fi întrebat pe slăbănoc, revenim la el, auzi, dar cum ai vrea tu să te faci sănătos? Păi eu până acum așa am văzut, așa am știut. Se tulbură apa și care coboară piu. Păi uite, tu ești mai mare decât un înger. Tulbură tu apa și mă ține așa de o gule și mă ține acolo și când ai tulburat-o lasă-mă. Probabil așa fi spus eu. Că asta era după mintea mea și era conform unui tipar pe care deja mi l-am format în timp. No, știe Dumnezeu cât putem rezista și cam pe unde ne-ar duce mintea noastră, de aceea El nu forțează, dar vrea să ne elibereze de forme. Și atunci ai spune simplu și deschis. Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Și omul acela a fost vindecat. Și-a ridicat patul, umbla. Credeți că s-a dus așa să o șteargă? Na. Eu cred că așa scos o strigă de mulțumire și-o fi țopăit pe acolo și nu-l condamn. Îi condamn pe aceia care sar fără să simtă nimic și țipă că vor să se bage în seamă. Dar dacă te prinde Dumnezeu și îți face Dumnezeu o vindecare, păi spune la toți. Spune la toți, dar să fie lucru verificat. Să fie lucru valabil, lucru care să aducă glorie lui Dumnezeu. Dacă vrei să bați din palme, bate din palme când te vorbește vecinul de rău. Și spune slavă Domnului când Duhul Domnului se coboară peste mine și zice, păi mă vorbește pe nedrept vecinul. Dar nu-l vorbești și tu după aceea. Dar dacă îți spune cineva, acum trebuie să ridici mâinile pentru că așa zicea la cântare, mai verifică lucrurile. Eliberați-vă de forme, să ne eliberăm de forme și să acceptăm libertatea Duhului, a Duhului lui Dumnezeu. Și Domnul pleacă. Și ăsta rămâne cu sarsanaua la el, cu rogojina, cu patul și face atmosferă acolo și face gălăgie. Încât îl văd mai mari și spun, hei, tu, ce faci aici? Tu ți-ai uitat calendarul? Păi astăzi e sâmbătă și nu ți este îngăduit să ridici patul. La care omul zice, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ciudată întrebare apoi a mai marilor lui Israel prezenți acolo. Ei l-au întrebat, cine este cel care te-a vindecat? Da? Nu mă, fraților, dar nu mișcați un pic. Nu. Cine este omul care ți-a zis, ridică-ți patul? Pe ei nu i-a interesat că nefericitul acela fusese acolo bolnav de 38 de ani. Pe ei nu-i interesa minunea lui Dumnezeu că un om slăbănog este eliberat, este acum sănătos, îi teafăr, nu mai trebuie să cerșească mila nimănui, poate să meargă să muncească, să-și câștige existența. Nu-i interesează. Nu-i interesează că nu mai este o povară pentru societate. Nu-i interesează. De ce faci mă asta? Păi m-a eliberat Hristos de tutun, de băutură, de imoralitate. Asta, bă, asta, ce cu tine, mă? Pe oamenii din zilele noastre nu interesează. Nu interesează eliberarea, nu interesează faptul că unul care își tâlcea în bătăi soția când venea beat acasă și copiii lui erau speriați și niște stafii care se lipeau de pereți când venea el acasă, acum e blând, e liniștit și zice, păi, dar ți-ai lăsat religia strămoșească, ți-ai lăsat credința strămoșească. Nu interesează că omul acela este util societății. Nu interesează că merge la serviciu și nu este expus pericolilor, accidentelor, pentru că acum este cu mintea trează. Și înainte făcea boacăne peste boacăne când era turmentat. Nu interesează de asta. Nu interesează că acum este om de cuvânt. Și mai înainte, la trei vorbe, spunea patru minciuni. Asta nu interesează. Îi interesează că nu-și mai face cruce. Îi interesează că nu mai merge la nu știu ce ceremonie și așa mai departe. O, Doamne, eliberează-ne de forme.
Amin.
De ce ți-ai ridicat patul? Cel ce m-a făcut sănătos. Extraordinar. Îmi place bărbatul acesta extraordinar și vreau să punctez câteva lucruri. Și anume, omul acesta a acceptat să stea de vorbă cu Domnul Iisus. Vrei rezolvarea problemelor tale? Aștepți izbăvire? Nu vezi nicio șansă înaintea ta? Hristos este șansa ta.
Amin.
Și izbăvirea prin El este foarte aproape de tine astăzi. Acceptă să stea de vorbă cu tine, că El acceptă să stai de vorbă cu El. Să-i spui, să-i spui amărăciunea, să-i spui dezamăgirile, să-i spui deziluziile, să-i spui chiar și necredința ta. Că așa a spus odată un bărbat care a vrut să vadă fiul lui eliberat de demoni. Doamne, mărește credința, ai milă de mine, ajută-ne credință, credom, tătiule, amestecat acolo. O zis, cred, ajută-ne credință. Dar cum ce faci? Crezi ordine și necredință. Dar tătiule, amestecat și Domnul zice, în ordine. În ordine, nu merge după tipic. Dar e zdrobirea aceea lăuntrică, zvalurile acelea care deja îl frământă. Și fiul lui a fost eliberat atunci. El acceptă să stai de vorbă cu el. Apoi, fă ceea ce îți spune el să faci. Și acelui om i-a spus, scoală-te! Scoală-te! Ridică-ți patul și fii o mărturie, astfel, parafrazez eu, pentru cei din jurul tău. Și el așa a făcut. El așa a făcut. Nu și-a uitat patul. A luat patul. Poate spunem o amărâtă de rogojin acolo, că acesta era cam patul pe vremea aceea. Păi da, ce te mai uiți la el? Lasă acolo, poate vine altul mai amărât care n-are parte de asemenea. Har și stă pe rogojina ta. Nu, să ridice rogojina era foarte important, pentru că din pricina acestui fapt a atras atenția și a putut să stea de vorbă cu ceilalți. Dacă îl vedea că se plimbă acolo, ăsta zice, era cumva ăla, da, nu se poate, 38 de ani de azi treaba, nu se mai întâmplă. Ca și vindecarea acelui orb descrisă în Evanghelia după Ioan, în capitolul 9. Zice, ăsta era ăla care cerșea acolo. Nu, el, mă. Păi zice, seamănă cu el, aduce cu el cumva. Nu. Și el însuși zicea, eu sunt, îi aduce pe părinți, ăsta e fiul tău, ăsta e fiul vostru. Ce, da, ăsta e drept că a fost orb. Păi drept. Cum te vede acum? Îi mare, să spuie el, și o taie. Pentru că nu voiau să dea o mărturie că erau scoși afară din sinagogă. Lăsa pe el. Nu, revenim la text. Slăbănogul întărit, învindecat, înviorat, ridicat, trebuia să-și ia și rogojina, pentru că rogojina aceea purtată trebuia să provoace o discuție ca să poată să audă și aceea despre minunea lui Hristos. Îmi place de bărbatul acesta că a stat de vorbă cu Domnul, îmi place că a făcut ceea ce a spus Domnul și mai place ceva. Că a fost constant în mărturia sa. Vă rog să mă urmăriți și acasă puneți mâna pe bibliucă și verificați dacă ceea ce am spus potrivește cu ceea ce este scris. El a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Pe ei nu interesează vindecarea. Pe ei interesează călcarea rânduielilor pentru o zi de sabat. Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus a făcut nevăzut din norod. După aceea Iisus l-a găsit în templu, tot Domnul l-a găsit, și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos să nu mai păcătuiești. Atenție! Omul acesta s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Omul acesta o ține una și bună. Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis Cel ce m-a făcut sănătos e Iisus. Ăștia, alții o țin tot cu patul. Cine ți-a zis să ridici patul? Cel ce m-a făcut sănătos. Cine? Nu știu. Imediat după câtva timp se duce, zice, alo, domnul, știți cine m-a făcut sănătos? Iisus! Ah. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus, căutând să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Ce făcea? Păi le poruncea după ce erau vindecat să-și ridice patul. Și asta nu mai potrivea cu formele lor. S-ar putea să fie acuzat, s-ar putea să fie mustrat, s-ar putea să ai probleme cu șefii tăi, patronii tăi, cu vecinii, cu rudenile, s-ar putea să ai probleme pentru o zi de închinare, s-ar putea să ai probleme pentru un regim alimentar, s-ar putea că de ce nu ții, că nu ești mântuit dacă mănânci, sau așa mai departe, s-ar putea să ai probleme de multe feluri. Fie ca Domnul să te găsească în templu.
Amin.
Să te găsească în templu.
Amin.
Și nu uita că este un mare pericol. Domnul Iisus l-a sesizat și a spus aceluia, bagă de seamă, iată că acum te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești. Să nu ți se întâmple ceva mai rău. Se poate ceva mai rău decât 38 de ani de boală și de toate lucrurile și nefericirile care au fost acolo? Se poate ceva mai rău? Se poate ceva mai rău? Ce? Iadul veșnic. Chinul veșnic. A, iar o dau ăștia cu spaima, nu, nu? Nu speriem pe nimeni. Avertizăm. Domnul Iisus Hristos a spus că este iad. A vorbit mai mult despre iad decât despre rai. N-a vrut să momească pe nimeni cu frumusețea raiului, nici să sperie cu groaza iadului, dar a vrut să conștientizeze pe oameni că este iad și este pedeapsă veșnică. Problema păcatului este o problemă gravă, mult mai gravă decât o privește societatea zilelor prezente. Mult mai gravă decât o privesc și sistemele ecleziastice, bisericești. Mult mai gravă. Ah, într-un timp problema păcatului se rezolva foarte ușor. Cumpărai o indulgență, o scrisoare de iertare a păcatelor, timpurile mai trecute, și cu asta erai în ordine, erai rezolvat. Cât de ușor se privea problema păcatului. Dacă are cineva să plătească slujbe, nu trebuie el să se roage. Să roagă popa, să roagă păstorul, nu e o problemă, e rezolvată problema. Nu, el se duce mai departe. Face astăzi, dă o milostenie, gata, s-o șterg, s-o braze păcate. Bine, mai face? Nu e nimic, mai scoate din bună. Oameni buni, nu priviți cu ușurință și superficial problema păcatului. Problema păcatului este foarte gravă. Păcatul a atras mânia lui Dumnezeu și spune cuvântul sfânt, plata păcatului este moartea. Este moartea. Din pricina păcatului a trebuit să coboare din slavă Fiul lui Dumnezeu și să se facă asemenea mie, ție, asemenea nouă, dar fără de păcat. A trebuit să sufere schingiuirea și moartea pentru păcat. Deci este o problemă gravă. Păcatul este o problemă gravă. Se poate scăpa de el? Da. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 43. Toți prorocii au vestit despre el, despre Iisus. Că oricine crede în numele lui, oricine crede în el, capătă în numele lui iertarea păcatelor. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Deci nu s-a dat sub cer oamenilor un alt nume în care să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. El este șansa celui fără nicio șansă.
Amin, mărire Domnului.
Nu te-au putut instrui și educa și scăpa de băutură, de curvușag, de stricăciune, nici polițiștii, nici judecătorii, nici șefii, nici nimeni. Te poate scăpa Hristos. Te poate scăpa Hristos.
Aleluia.
Nu putem să ne dirijăm și să ne ducem copiii pe drumul pe care am vrea noi ca și părinți. Hristos poate, slăvit să fie numele Lui. Nu pot pușcăriile să educe și să formeze oamenii după cum poate ar vrea societatea în sensul bun. Nu, să înrăiesc și mai mult. Își zângăne lanțurile acolo și jură pe cel mai scump că după ce ies afară vor face mai rău și că ia gâtul care l-a dat în vileag și așa mai departe. Dar când intră Hristos acolo, îi oferă șansa și fericit și binecuvântat acel care acceptă această șansă. Betesda, casa harului și a milostivirii, casa mulțumirii, casa căldurii sufletești, a fost după ce a intrat Hristos acolo. Înainte era jignitor să spui așa ceva despre Betesda. Dar după ce a intrat Hristos, ea și-a căpătat cu adevărat destinația și a împlinit menirea. S-ar putea ca și în inima ta astăzi să fie nevoie de lumină, de cuvânt de la Hristos și este, ca să ți se dea har, să poți să înțelegi apoi să fii milostiv cu alții, să fii plin de mulțumire, să fii mai deschis și mai luminos la față, cât de încruntat și de acri suntem câteodată și în biserică. Și să putem să dăruim căldură sufletească celor din jur. Și toate acestea sunt posibile prin șansa celui fără de nicio șansă, Hristos, izbăvirea care este atât de aproape. Amin.